Raganu kauja, lassa banjuta rubessa. Kādās mājās mēdza bieži vien raganas sapulcēties. Par sapulces vietu bija izredzēta tumšā aizkrāsne. Tanī tumšajā kaktā tās salīda čukstēt, aizklādamas aizkrāsnes ieja ar melnu segu, lai neviena cilvēka acs nenoskatītos viņu amata noslēpumos. Bet reiz raganām piekrāpās. Saimnieka puisis bija uzlīdis laiciņu iepriekš uz krāsnes augšu un noslēpies skalos, ka neredzēt nemanīt. Raganas sanāk, aizvelk tumšo segu priekšā, sataisa skalu dūčus un tad sāk tik klusu čukstēt, ka nemaz sadzirdēt. Beidzot visu vecākā paceļas, pieliecies pie kāda podiņa, iemērc pirkstus baltā mērcē, aptraipa ar šo mērci paduses, paķer skalu dūci un aizlaižās. Citas tai dara pakaļ un tā tas iet pa kārtu vien, kamēr visas raganas lapās. Puisim ar to pietika. Viņš nokāp no krāsnes augšas, uzmeklē labu asu izskapti un tad, savas paduses arī ar to mērci aptraipīdams, aizlaižās raganām pakaļ. Caur priekšnam laižoties, puisis paķer no plaukta sāls piestu un piesien to pie kājas, lai tik augstu gaisā neietu. Raganu ceļš gāja pār lielu ezeru, un kas uz ezera atpakaļ atskatījās, tas iekrita ūdenī un noslīga. Pat laban puisis jau bija ezera malā un raganas ezera vidū. Te viena jauna ragana paskatās atpakaļ, sacīdama, Mem, Anžanāk ar sāls piestu pakaļ! Un līdz, ka šos vārdus izteikusi, tā jaunā ragana pļukt ezerā iekšā. Otrpus ezera raganas sāka gaisā ar skalu dūčiem cirsties, pie kam nemitoši bļāva. Šodien kaujamies, visu mūžu pazīsimies! Bet rīzi bija Anžus ar savu izskapti pulkā. Viņš sāk raganas spalot, sauktams. Šodien kausimies visu mūžu nepazīsimies. No tā laika aizkrāsnē nevienas raganas vairs nenāca.